wali mu district ye Gomba batandika okutendeka abantu abagenda okuganyulwa mu nteekateeka ya parish development model. Ekigendererwa kyabwe kwe kulaba nga abantu bano sente bwe bazifuna bazikozesa bulungi. Katufune Mbeke Kasanyu.
Batandise enteekateeka y'okubangula abantu bonna abagenda okuweebwa ensimbi mu nteekateeka eno, nga bano bagenda kubangulwa okumala ebbanga lya ssabbiiti ssatu n'oluvannyuma baweebwe satifikeeti eziraga nti ddala bakuguse. Okusinziira ku parish chief ow'omuloka gw'empunge mu ggombolola y'e Kyegonza mu Gomba, bataddewo essomero gye batuumye practical training center mu muloka guno gw'empunge, we bagenda okubangulira abalimi n'abalunzi okwongera okufuna obukugu mu ebyo bye bakola, era nga waliwo n'akakiiko akasiddwawo okuddukanya essomero lino. Nyombi era agambye nti enteekateeka ya PDM yakyose okwawukanako n'abo abasooka okuweebwa ensimbi zino, nga ku mulundi guno buli agenda okuweebwa ensimbi zino agenda kusooka kusomesebwa n'oluvannyuma aweebwe satifikeeti eraga nga ddala akuguse, era nga bagenda kuleeta abakugu ab'enjawulo. Ono ategeezezza nti mu muloka guno ku mulundi guno batunuulidde okuwa abantu abali eyo 50 ensimbi zino, naye nga basuubira ensimbi endala bagabira abantu abali eyo mu kikumi ky'okukona. Agambye nti essomero eryateereddwawo teritunuulidde kusomesa abo bokka abagenda okufuna ensimbi zino, naye nga baaniriza n'abo bonna abasooka okuweebwa ensimbi basobole okufuna obukugu. Parish Chief Nyombi Kenneth agambye nti olunaku olwaleero bayingidde olunaku olwokusatu nga basomesa abantu, era asabye abantu bonna abalina okwemulugunya nga bagamba nti bagibwako ensimbi abamu ku bali mu nteekateeka ya PDM okugenda beekubira enduulu mu bakulu kubanga enteekateeka eno ya bwereere. Ono era akubiriza abantu nti bateekeddwa okukimanya nti ensimbi zino zaakozaayo mu ssako ezatondeddwawo ku mutendero gw'emiroka kiyambe n'abalala batanafuna ensimbi zino nabo okuganyulwa. Ku lwa leediyo Buddu, leediyo y'omuntu wa bulijjo, Mbeke Kasanyu mu disitulikiti y'e Gomba.